Tia é um dilo. Të dashur e të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithë dhe ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miqtë dashur, gjatë 42 mesazheve që kemi sjell deri më tani në kuadër të serisë së studimeve Rruga e Drejtësisë, ne u morëm me 5 librat e parë të shkrimit të shenjtë ose Tohra. Siç e dini, Perëndia e frymëzoi profetin Mojsi t'i shkruante këta libra. Parafërsisht kanë kaluar 3500 vjet që kur Mojsiu i shkruajti këta libra. Megjithatë, këta libra kanë një vlerë të çmueshme, të pandryshueshme asnjëherë edhe në ditët tona. Tohra është themeli që vendosi vetë Perëndia, në mënyrë që ne të mund të testojmë çdo gjë që dëgjojmë, për ta ditur se a vjen nga Perëndia ose jo. Mësimi që jep Tohra është një vërtet e pastër e dhënë nga Perëndia. Çdo mësim që bie ndesh me mësimin e Torës është mësim i rrem. E gjithë vërteta e Perëndisë është në harmoni të përkryer me atë që është shkruar në Tohra. Ka një gjë që Perëndia i plot fuqishëm nuk mund ta bëjë. A e dini se për çfarë është fjala? Libri që po studiojmë tani, Ligji për të Rirë, thotë për të plotësuar një be, ju ndalohet të hidhni në shenjtërorën e Zotit Perëndisë tuaj ndonjë para që fitohet në këtë mënyrë, në mënyrë të ligë. Zoti i urren paratë e tilla. Nëpërmjet studimit tonë të Torës, Perëndia na ka zbuluar disa mistere të thella. Me këtë program, mendoj të përfundojmë rrugtimin tonë nëpër Tohra. Por para se të shikojmë në kapitujt e fundit, le të bëjmë një rivlerësim të asaj që kemi mësuar që nga fillimi e deri më tani. Në kapitujt e parë, mësuam që Perëndia e krijoi njeriu në parë në shëmbullim të vetë. Perëndia dëshironte të kishte marrëdhënie të ngushta me njeriu që kishte krijuar vetë. Për këtë arsye, ai kishte vendosur në njeriu mendjen, shpirtin, që njeriu të mund ta njihte Perëndin. I dha atij zemrën që të mund ta doi Perëndin. Dhe i besoi atij vullnetin që ai të mund të vendos vetë sa do t'i bindet ose jo Perëndisë. Në kapitullin e 3 të librit të Zanafillës, pam që njeriu i parë Adami vendosi ta dëgjonte Satanin dhe hëngri nga pema që ja kishte ndaluar Perëndia. Shkrimi shenjtë thotë: "Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan." Paga e mëkatit është vdekja dhe ndarja e përjetshme nga Perëndia. Për shkak se kishin mëkatuar, Perëndia i dëboi Adamin dhe Evën nga kopshti i Edenit. Por para se t'i dëbonte, Perëndia bëri të njohur se si kishte ndërmend që një ditë të dërgonte në botë një shpëtimtar, i cili do të hapte rrugën e shpëtimit për pasardhësit e Adamit, për t'i shliruar ata nga sundimi i Satanit dhe nga paga e mëkatit, vdekja. Mësuam gjithashtu se si Perëndia e thiri Abrahamin dhe i premtoi se nga ai do të bënte një popull të veçantë, nga i cili do të vinin profetët dhe shpëtimtari. Kështu Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, ndërsa Jakobit i lindën 12 djem. Më vonë Perëndia i ndryshoi emrin Jakobit dhe quajti Izrael. 12 djemët e Izraelit e formuan kombin që Perëndia i kishte premtuar Abrahamit. 10 vëllezrit më të moshuar e shitën vëllain e tyre Jozefin si sklav në Egjipt. Por si thot fjala e urtë, njeriu do të korr atë që mbjell. Si pasoj, pam se si të gjithë izraelitët u bën sklavër në Egjipt. Megjithatë Perëndia nuk e harroi premtimin që i kishte bërë Abrahamit dhe pasardhësve të tij. Në librin e Eksodit mësuam se si Perëndia e përmbushi premtimin që i kishte dhënë Abrahamit, duke e thirrur Mojsiun që t'i shliron të izraelitët nga prangat e sklavërisë. Duke studuar historinë e Mojsiut, mësojmë për shlirimin dhe shpëtimin e mrekullueshëm që Perëndia u bëri izraelitëve kur i nxori nga shtypja që u bënte faraonin në Egjipt. Lexuam gjithashtu për atë se si udhëhoqi Perëndia Izraelitët në përshkretëtir e deri në kufirin e Kanaanit, vendit të cilin Perëndia ja kishte premtuar atit të tyre Abrahamit shumë kohë më parë. Mirpo, shumica e izraelitëve kishin frikë nga kananeasit dhe nuk besuan që Perëndia do të bënte për ta atë që u kishte premtuar se ai do ta bënte. Kjo ishte arsyeja që ata nuk hynë në atë kohë në tokën e pasur të Kanaanit. Për shkak të mosbesimit të tyre, izraelitët brodhën në përshkretëtir për 40 vjet, derisa nuk vdiqën të gjithë ata që nuk i kishin besuar premtimit të Perëndisë. Ky ishte ndëshkimi që u bëri Perëndia, sepse ata nuk kishin besuar. Perëndia ndërkaq është shkëmbi. Vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk e njeh padrejtsinë. Ai është i drejtë dhe i mirë. Tani të nderuar dëgjues, le ta kompletojmë udhtimin ton nëpër Tohra. Mbani mend që izraelitët ishin në shkretëtir sepse Perëndia i kishte dënuar për shkak të mosbesimit të tyre. Të gjithë ata që nuk i kishin besuar premtimit të Perëndisë rreth vendit të Kanaanit e që ishin në moshën mbi 40 vjeç, vdiqën. Asnjëri prej tyre nuk u mbeti gjallë. Tani fëmijët e tyre ishin në kufit e Kanaanit. Pas plot 40 vjet bredhje në përshkretëtir, izraelitët tani ishin shumë të interesuar që të vendoseshin në vendin që të parët e tyre nuk kishin arritur të hynin. Studimi sot do mbështetet në librin e 5 të Tohras që quhet Ligji i Përtërir. Në këtë libër, Mojsiu e pasqyron edhe një herë ligjin e Perëndis dhe u mëson atë fiseve izraelite. Ky libër i holësishëm përmban mesazhin përfundimtar që Mojsiu u predikoi izraelitëve si përgatitje për hyrjen në vendin që u kishte premtuar Perëndia. Ne nuk kemi kohë të mjaftueshme për ta lexuar në këtë emision tër predikimin e Mojsiut, por mund ta përmbledhim atë në fjalët mos harro. Shkurt, Mojsiu u tha izraelitëve diçka të ngjashme me këtë: kini parasysh dhe mos harroni që ju ishit skllevër në Egjipt. Mos harroni atë që bëri Perëndia për ju gjatë rrugës nga Egjipti deri në vendin e ri që do të hyni. Mos i harroni mëkatet që bët kundër Zotit Perëndisë tuaj. Mos harroni si i dënoi Perëndia prindrit tuaj për shkak të mosbesimit të tyre, dhe pikërisht për këtë eshtrat e tyre kanë mbetur në shkretëtir. Mos harroni që Perëndia ishte i mirë për prindrit tuaj, ndërsa ata ishin zemërgur dhe refuzuan t'i besonin Perëndisë. Mos harroni këtë. Sot që po dëgjoni zërin e Perëndisë, mos i ngurtësoni zemrat tuaja, siç bën prindrit tuaj në shkretëtir. A doni të jeni si të parët tuaj, të cilët nuk deshën t'i besonin fjalës së Perëndisë, apo doni t'i besoni Zotit Perëndisë tuaj? Në qoftë se refuzoni t'i besoni fjalës së Perëndisë si prindrit tuaj, Perëndia do t'ju dënoj, ashtu siç i dënoi ata. Mos harroni këtë. Zoti Perëndi do t'ju sjell në vendin e premtuar, atje ku rrjedh qumësht dhe mjalt. Mos harroni Perëndin tuaj, i cili ju a dha këtë vend, sepse njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por edhe nga çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Mos harroni këtë. Pasi e mbaroi Mojsiu predikimin e tij, Zoti i tha Mojsiut: ngjitu mbi malin e Abamirve, mbi malin e Nebos, që ndodhet në vendin e Moabit, në bregun e kundër të Jerikos, dhe vështro vendin e Kanaanit që unë ju jap bijve të Izraelit. Ti ke për të vdekur në malin mbi të cilin po ngjitesh, dhe do të bashkohesh me popullin tënd, ashtu si Aroni, vëlla yt, ka vdekur mbi malin e Horit dhe u bashkua me popullin e tij, sepse u tregua të pabesë me mua në mes të bijve të Izraelit, në ujrat e Meribës në Kadesh, në shkretëtirën e Cinit, dhe sepse nuk më shenjtëruat në mes të bijve të Izraelit. Ti do ta shikosh vendin para teje, por atje, në vendin që unë ju jap bijve të Izraelit, ti nuk ke për të hyrë. Pastaj Mojsiu ngjit nga fusha e Moabit në malin Nebo, në majën e Pisgahut, që ndodhet në bregun e kundër të Jerikos. Dhe Zoti i tregoi tër vendin e Galaadit deri në Dan, tër Naftalin, vendin e Efraimit dhe të Manasit, tër vendin e Judës deri në detin perëndimor, Negevin dhe fushën e luginës së Jerikos, qyteti palmave deri në Coar. Zoti tha, ky është vëndi që u premtova me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, duke u thënë, unë do t'ua jap pasardhësve tuaj. Ti e pe me sytë tua, por nuk do të hysh në të. Kështu Mojsiu shërbëtori Zotit vdiq aty, në vendin e Moabit, sipas fjalës së Zotit. Dhe Zoti e varrosi në luginën e vendit të Moabit, përballë Beth-Pehorit, dhe askush nuk e ka mësuar deri më sot vendin e varrit të tij. Mojsiu ishte 120 vjeç kur vdiq. Shikimi i tij nuk ishte dobësuar dhe fuqia e tij nuk i qen pakur. Bitë e Izraelit e qanë në fushat e Moabit 30 ditë, pastaj ditët e zis dhe të vajtimit për Mojsiun morën fund. Atëherë Josueu biri Nunit u mbush me frymën e diturisë sepse Mojsiu kishte vënduar të mbi të. Kështu bitë e Izraelit ju bindën atij dhe vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Mojsiun Zoti. Nuk doli më në Izrael një profet i ngjashëm me Mojsiun, me të cilin Zoti fliste sy për sy. Në të gjitha shenjat dhe mrekullitë që Zoti e dërgoi të bënte në vendin e Egjiptit, para faraonit, para tërë shërbëtorëve të tij dhe tërë vendit të tij, në të gjithë madhështinë e fuqisë dhe në të gjitha gjërat e mëdha dhe të tmerrshme që Mojsiu kreu për para syve të gjithë Izraelit. Kështu përfundon Tohra. Çdo gjë e shkruar në Tohra u regjistrua me qëllim që ne të mund të mësojmë, të fitojmë një uri që na sjellte besimin në Perëndinë dhe shpëtimin që ai na ofron. Mojsiu ishte vërtet një profet i madh. Ai e njohë dhe e pa Perëndinë sy më sy. Mendimin e Perëndisë ai bëri shumë rekulli. Nëpërmjet duarëve të Mojsiut, Perëndia i çliroi izraelitët nga sundimi i egër i faraonit. Nëpërmjet Mojsiut, Perëndia na dha gjithashtu Tohrën, 5 librat e parë të shkrimit të shenjtë. Secili njeri duhet të njihet me ato që shkruajti Mojsiu. Kush nuk i njeh shkrimet e Mojsiut, ai është në rrugën e të padrejtëve, jo besimtarëve, dhe rrezikon të humbas përgjithmonë. Kini parasysh që Tora është themeli mbi të cilin Perëndia do të ndërtojë nëpërmjet profetëve të tjerë pjesën tjetër të shkrimit të shenjtë. Profeti Mojsi shkruajti fjalë të mrekullueshme, të qarta dhe kuptimplote. Ndër shkrimet e tjera, posaçërisht interesante është ajo që ai shkruajti në librin e 5 të Torës, kapitulli 18. Në këtë kapitull Mojsiu tregoi izraelitëve se si Perëndia kishte ndërmend të ngrinte një profet tjetër edhe më të madh, i cili do të flas drejt për drejt në emër të Perëndisë. Por çfarë u tha Mojsiu izraelitëve? Tek Ligji i Përtërir, kapitulli 18. Zoti Perëndia yt do të krijojë për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu. Atë keni për ta dëgjuar. Në bazë të gjitha tyre gjërave që i kërkove Zotit Perëndisë tënd në Horeb ditën e asamblesë kur the: të mos dëgjoj më zërin e Zotit Perëndisë tim dhe të mos shoh më këtë zjarr të madh që unë të mos vdes. Dhe Zoti më tha: atë që than është mirë. Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia. Dhe ai do t'u thotë atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Dhe do të ndodhë që nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari. Me anë të këtyre fjalëve që i tha nëpërmjet Mojsiut, Perëndia po shpallte ardhjen e një profeti tjetër, i cili do të vinte nga populli hebre, një njeri që do të shpallë me autoritet fjalën e Perëndisë, një profet që do të jetë ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve. Ai dini se kush ishte ky profet që foli me autoritet më të madh se Mojsiu? Për këtë profet foli edhe Mojsiu, dhe ai ishte shpëtimtari i drejtë, i cili lindi nga një grua e virgjër hebrehe. Kur është fjala për të, Mojsiu bëri izraelitëve një paralajmërim me kohë. Dhe do të ndodhë që nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari. Miq, si mund ta përmbledhim atë që mësuam deri tani nga Tohra? Ndoshta duke rikujtuar fjalët që Mojsiu tha izraelitëve ditën që vdiq. Në librin Ligji për të Rirë, kapitulli 32, Mojsiu tha: dëgjoni o qiej, dhe unë do të flas, dhe dëgjo tokë fjalët e gojës sime, sepse unë shpall emrin e Zotit, lëvdoni Perëndin ton. ai është këmbi, vepra e ti është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e ti ka drejtësi, është një Perëndi që nuk e njeh pa drejtësinë, ai është i drejtë dhe i mirë. Të nderuar dëgjues, emisioni toni erdhi fundi. Unë Albani ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Dash Zoti, në emisionin e ardhshëm në kuadër të Rruga e Drejtësisë, do të fillojmë studimin e librit që vjen pas Tohrës së Mojsiut. Aty do të shohim se si i solli Perëndia Izraelitët në vendin ku rritte qumësht dhe mjalt. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për atë që tha Mojsiu për Zotin Perëndi. Ai tha: "Perëndia shkëmbi, vepra e ti është e përsosur sepse në të gjitha rrugët e ti ka drejtësi, është një Perëndi që nuk e njeh pa drejtësinë. Ai është i drejtë dhe i mirë."